На хвалях беларускай свабоды дом літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коротка пра тэмы сённяшняй перадачы. Рэдкі ў айчынным прыгожым пісьменстве прыгодніцкі жанр папоўніўся нядаўна новай кнігай Паўла Ляхновіча «Золата князёўны». Аўтар у гутарцы з Валянцінай Аксак, між іншага, раскажа пра жыццё літаратара ў правінцыі. Язэп Янушкевіч падрыхтаваў рэцэнзію на кнігу Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам». А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з вядомым празаікам, лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі Віктарам Качко. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Рэдкі ў айчынным прыгожым пісьменстве прыгодніцкі жанр папоўніўся нядаўна новай кнігай Паўла Ляхновіча «Золата князёўны». Гэта ўжо другі зборнік апавяданняў пісьменніка, жыццё якога падобнае да жыцця ягоных герояў. Былы падводнік, выбівал у рэстаране, целаахоўнік, дырэктар камерцыйных прадпрыемстваў, варшаўскі будаўнік і зацяты палескі паляўнічы стаў майстрам кароткіх празаічных твораў, якія прачытваюцца на адным дыханні. З Паўлам Ляхновічам па тэлефоне Шпінску гутарыць Валянціна Аксак.
Гаспадар Павел, вы былі падводнікам. Прафесія, канешне, рамантычная, але і вельмі небяспечная. Пасля звальнення вы з адной авантуры кінуліся ў другую, ў авантуру слова, слова беларускага. Растлумачце, калі ласка, свой выбар.
Ведаеце, мне ўсё жыццё хацелася пісаць. Пісанне для мяне было нешта такое, як сакральнае. Я пачынаў пісаць школьнікам малодшым. Памятаю, слаў я свае нататкі ў «Піянер Беларусі». Мне нідзе не друкавалі, але регулярна прислали отказы на таких пригожих фірмових аркушах. Я гэтым вельмі ганарыўся. Як служив, крыху писав для себе, як уже звольнився в запас, мої некоторые оповяданки трапили у руки отказному секретару Тупінської газети «Пінський вестник», і він запросив мене працювати в газеті.
Мяркуючи по вашій прозі, ваш широкий досвід став основою літературних сюжетів. Наогул, наколькі аутобіографічная ваша проза?
Немагчимо писати те, чого не ведаєш добре. І в этом сенсі конечно, это биографичное, потому что я пишу только про то, что ведаю. Конечно, там вельми шмат вымыслу, але вымысел это такие, которые на базе моего досвіду, власне.
У вас особливо займальными, востросюжетными отрымливаются оповедания, у яких деяние отбывается на полявании. Это так само аутобиографичное, сдается, оповедание, але ж я ведаю, что у вас конфисковали стрельбу со стратой поляуничей зброи, тени стратилася и письменницкая зброя вось у таких сюжетах.
Ну, по-перше, стрельбу не конфисковали, а просто у меня добрали дозвол на зброю и примусили зброю всю попродавать. Я просто после этого я набыл себе фотострельбу, лазил по лесах уже с фотоаппаратом дальнобойким.
А чему вас примусили сдать зброю паляўнічую?
Это перед выборами 2006 года президентскими. Меня превентивно арестовали, обвинователи в том, что я ходил по городу, значит, и матюкался, отсидел 6 суток в час выборов. А после этого, покольки я быцем бы порушал громадскую безпеку, таким людям не положено иметь зброю.
Что теперь на письменницком столе Павла Ляхновича? Чего чекать читачам у худким часе?
Зараз пишу, не ведаю, что это будет. Может, великое оповедание, может, маленькая повесть с элементами фантастики. Как хлопца ударила маланка, и у него открылась здольность бачить то, что отбылось в минулом. Уже почал писать.
Скажите, коли ласка, як успрымают вашу творчесть ваши земляки там у Пинску? Те запрашивают вас на читацкие встречи, просят на улице автограф.
Думаю, что они не ведают про мое основание. Право тем, что Пинская администрация навод не дозволили провести презентацию. Мы мерковали провести презентацию альманаха «Партизан» и как раз моей книжки вот этой «Золото князёўны». Але литерально за пару дён до того, как повинна была отбыться эта импреза, мне потелефоновали, сказали, ой, мы забылися. У нас как раз на этот час помешкание будет занято под свои потребы.
Гэта звязана з якімі перасцярогамі? Ці гэта наогул такое ігнараванне беларускай літаратуры?
З боку адміністрацыі, я думаю, яны не абцяжараны такімі роздумамі пра беларускую літаратуру, пра лёс мовы, літаратуры, культуры ўвогуле. Просто чыновенства баіцца як бы не правініцца перад вышэйстаячымі. Так, напрыклад, забаранялі па-за мінулым годзе правесці ў Пінску традыцыйныя імпрэзы, таму што я думаю, што прыязджаў тут да нас дагэтуль Стэфан Эрыксон, амбасадар Швецыі ў Беларусі, размаўляў па-беларуску лепей, чым некаторыя нашыя чыноўнікі, якім па пасадзе паложана добра ўведаць беларускую мову і ўжываць яе. І думаю, што з-за гэтага нам не дазволілі правесці ў чарговы раз гэтыя культурніцкія дні. Праўда, ў гэтым годам усё адбылося зноў.
І апошняе пытанне, пра што марыць пісьменнік Павел Ляхновіч сёння?
Я мару, каб беларускасцю можна было ганарыцца. Асабіста я ганаруся, але каб беларускасцю ганарыліся ўсе людзі. Як ганарацца, да, напрыклад, амерыканцы сваёй амерыканскасцю, як ганарацца рускія сваёй рускасцю, каб так беларусы нашы ганарыліся беларускасцю. Гэтага мне хапае да абсалютна камфортнага жыцця.
То зычу вам дачакацца вось такога камфорту поўнага, спачываць на пісьменніцкіх лаўрах у сваім славным горадзе.
Пісьменнікам з Пінску Паўлам Ляхновічам гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У кніжнай серыі «Куфэра Квіленшчыны» пабачыў свет раман Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам», напісаны яшчэ ў 20-тыя гады мінулага стагоддзя. Галоўныя падзеі твору адбываюцца ў Празе, у беларускім студэнцкім асяродку. Слова крытыку Язэпу Янушкевічу.
«Куфэра Квіленшчыны», які пакрысе робіцца знаным на культурным палетку айчыны, багацеў сам і ўзбагаціў Беларусь чарговым арыгінальным выданнем. Бібліятэчка альманаха папоўнілася выбранымі творамі Віктара Вальтара. Кніга выйшла намаганнямі не толькі нязменнага кіраўніка рэгіянальнага праекту з Маладэчна Міхася Казлоўскага, але і паэта Сергея Панізніка. Менавіта апошняму доўгі час не атрымлівалася выдаць асобным выданнем галоўны твор пісьменніка – раман «Роджаныя пад Сатурнам». Твор, хоць і напісаны напрыканцы 1920-х гадоў, больш за паўвека праляжаў у рукапісе, а першае знаёмства сучаснага чытача з творам адбылося толькі ў 1992 годзе праз штотыднёвік «Голас радзімы». Потым былі безвыніковыя намаганні выдаць раман у дзяржаўных структурных выдавецтвах «Юнацтва», «Мастацкая літаратура», у грамадскім таварыстве «Бацькаўшчына». Некалькі гадоў таму падкарочаны тэкст друкаваўся на старонках часопіса «Дзеяслоў». І вось нарэшце першае поўнае кніжнае выданне. Лёс Вальтара нагадвае Багдановічаўскі. Празаік памёр ад цяжкой хваробы ў веку 29 гадоў. Нарадзіўся Віктар у Дзвінску, цяпер гэта Даўгапілс у Латвіі, у сям'і краўца Бенедыкта Вальтара. Вучыўся ў Дзвінскім рэальным вучылішчы. У час першай сусветнай вайны быў сям'ёй у бенжаствіе ў Харкаве. У 1921 годзе вярнуўся ў Дзвінск, дзе ў 1922 годзе скончыў беларускія аднагадовыя настаўніцкія курсы. Адтуль быў накіраваны працягваць адукацыю у слыннай міжваеннай Празе. Захварэў на сухоты, вярнуўся ў Латвію і працаваў звычайным настаўнікам у беларускіх школах. Памёр і пахаваны ў радзімым Дзвінску. Магіла ягоная невядомая. Нараджэнню свайго галоўнага твора, рамана «Роджаныя пад Сатурнам», пісьменнік абавязаны студэнцкім гадам у Празе. Знаёмячыся з творам, быццам даеш нырца у атмасферу дзейнасці тых шматлікіх беларускіх моладзевых аб'яднанняў, што паўсталі на эміграцыі. Галоўны герой Туговскі, без імя, трапляе бышворан між молатамі кавадлай розных ідэйных спрэчак, увасобленых у постацях кіраўнікоў студэнцкіх гурткоў Янкі Станкевіча, таварыства беларускіх студэнтаў, куды ўвайшлі больш заможныя, якія адмаўлялі сацыялізм. А другая група – Тамашэвіча. Гэта ёсць Тамаш Грыб, які выступаў за сацыялізм і лічыў, што спачатку трэба ажыццявіць сацыяльнае вызваленне, а потым нацыянальнае. Варажнеча поглядаў беларусу паказана на лёсе герояў сына прачкі Туговскага і багатага патрыца Яна Загорскага, які не прызнаваў ніякай Беларусі, хоць і ўдзельнічаў беларускім руху. Паводле меркавання апошняга, цытата, «Рана ці позна вы ўсе прыйдзеце да вышэйшай расійскай культуры», на што беларускія студэнты яму дружна адказывалі. Мы стаім на платформе незалежнасці бацькаўшчыны. На той час беларуская грамада ў Празе развалілася і падзялілася на дзве варожыя групы. Чытаючы твор, адчуваю, што для сапраўднага празаіка дастаткова ўмець зірнуць на штодзёншчыну, як на жывую гісторыю, якая і пра стагоддзі чытаецца ярка і праўдзіва. Вось абразок студэнцкай сходкі на канферэнцыі, дзе выступалі прадстаўнікі не толькі славянскай Европы, але і Азіі. Цытата. «Мы, каўказскія горцы, заяўляем, што Расія нішчыла цэлыя плямёны горцаў. Грамадзяне, я вам пакажу карты, дзе вы пабачыце, што зараз няма шмат назваў нашых плямён. Дзе яны? Яны знішчаны расейскай уладай з твару зямлі. Конец цитаты. Поводле философии дейных особ романа оказывается, что жыццё человека залежит от того, под якой планетой он народился. Так, уплыв планет на жыццё человека есть подобный уплыву месяца на морские хвали, стверджая один из героев романа. И все жыццё человек залежит от того, под якой планетой он родился. Родился он под Солнцем, жыццё его будет светлым, радостным, счастливым. Родился он под Сатурном, жыццё его пойдет по кривой орбите, будет несталым, полным не приемности и наполнит человека пессимизмом и меланхолией. Не стать народом, народженным под Сатурном, и закликая увесь змест романа. Головный герой Туговский, який протяглый час хотел скончить житё самогубством, что и учинил головный герой иншей оповести Виктора Вальтера «Однобочники», молодый филолог Лебядёк, приходит до глубинной житёвой высновы. Цитата. «Белорусский рух не стал настолько широким и мощным, каб з ним лечилися, як с великим культурным з'явищем. Еще треба нести шмат мук, треба пролить немало крови, каб нареште рух стал не только крамолой, не только бунтом незадоволенных голодных масс, але каб он стал мощным и глубоким, як само життё, як потреба жить и дыхать, каб он отримал усесветную симпатию». Конец цитаты. Выдаденная книга недаремно называется «Выбранные творы». Книга знакомит и с низкой вершов Виктора Вальтера. Один из их, «Поклич селянского сына», был написан на передании выборов у Латвийский сейм в 1926 году. «Завтра ты выйдешь, мой брат белорус, кинуть у скрину життя своего лёс. Завтра убачат суседи твои, жив ты еще, ти помёрмо от слёз». Так, застаться народом не только по наименню, як пустая необжитая планета Сатурн, а народом полновартостным у истории Европы. Про это думали письменники нашей батьковщины по ободва боки мяжи располовиненной Беларуси.
Вы слухали водгук Язепа Янушкевича на роман Виктора Вальтера «Родженные под Сатурном», что побачил свет у книжной серии «Куфера Квиленщины». У другой полове передачи нас чакая сустреча с прозаиком Виктором Качко. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Судовые выканаўцы уручили батькам юриста церкви «Новое життё» Сергея Луканина акт об передаче будинка церкви Менгарвыканкаму. Мать Артема Дубского, якая сустрелася с сыном у бабруйским следшим изоляторе, поведомила Радио Свобода, что 28 жнивня его повезут у Калёнію. У Чернігові стартовал третий международный музычный фестиваль «Бифры». У Браславе прошла церемония коронования папскими коронами образа Божьей Мати Уладальницы Озеров. Гэты абрад з'яўляецца ў каталіцкай царкве прызнаннем цудатворнасці іконы. Намеснік генеральнага дырэктара Усясветнай гандлёвай арганізацыі Харшавардхана Сінг заявіў, што краіны-удзельніцы хочуць большай яснасці наконт ініцыятывы аб скаардынаваным уступленні туды Беларусі, Казахстану і Расіі. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя 70-годзе пакту Молатава-Рыбентропа і яго гістарычныя наступствы.
Правда, что на свободу телефонуют одну особу старейшего веку? Чому пенсионеры сидят с пучком кропу на тротуары и не бьются? Чому у Беларуси душать человека петушчего? Коли Менск станет китайским? Вось проблемы, якія хвалюют наших слухачов у звонках на свободу. У гэтую неделю разом с вами хваляваться будет Ян Максимюк у новой передачи «Радио Свобода. Звоночки».
Звонят звоночки, звонят.
При мікрафоне Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Амаль 20 гадоў вядомы беларускі празаік, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Віктар Качко не трымаў у руках сваю новую кнігу. І вось нарэшце іх выйшла адразу дзве. У бібліятэцы нашай Нівы пабачыў свет раман «Бунт незапатрабаванага праху», а ў серыі «Кнігарня пісьменніка» зборнік публіцыстыкі і эсэ пад назвай «Дзікае паляванне ліхалецця». Сёння Віктар Качко гость нашей сталой рубрики «Автор и твор».
Спадар Віктор, після протяглого зачіша на видавецькому фронті у вас отримався такий стрел дуплетом. Одразу дві книги прийшли до читача. Скажіть, а ось та яка лічність, що більше за 15 років не виходили ваші нові книги, це ніяк відбилося на вашому творчому процесі?
Це не 15, це довжилось коли 20 років. Це впливати не може не впливати. Але ж заставався у нас часопіс «Дієслов» з редактором Петровичем, якому я говорю і підпишу книгу, дякую Поляшуцькому Богу, що ти єсть. І у мене вище було іменно праз дієслов. 10 років пролежала вельми велика, за 30 аркушов, там 3 оповісті, одна з їх надрукована недзе в Болгарії, друга на Україні, третя у часописі «Дружба народов», ну і всі вони прийшли праз «Дружбу народов». Ну, тим не менш, тут лежали вони 10 років, я пішов і забрав з мистецької літератури. Видавництво мовчало, ні слова віддало. Хоча була й домова, можливо було подавати суди, все за невиконання. Я думаю, цей процес подачі, вимагання своїх правов літературних повинен на Білорусі початися. Чому я про це кажу? Ось вийшло перевидання «Суда в Слободі» на комерційний у нечим основе для школьних бібліотек. Позаминулим годом уже закончився термін розпродажі і 85%, як мені сказали у бухгалтерії, розпродали. Я більш года ходив за гонораром. Це було вельми образливо, ганебно ходити туди і просити тое, що ти заробив. Це недзе становище письменника, літератора сьогодні можна порівняти у нашій державі тільки госарбайтерам. Я ходив, потім прийшов і сказав: хлопці, коли ви мені не виплачуєте, я праз пресу ті звертаюся в суд. Зашевелилися, виплатили. І тут знов така дика околічність нашої хамської держави, крахоборної, жмотної. Не доплатили ровно стільки, каб я не мог звернутися у суд. Наперсточникова держава.
Письменникам з пораненим серцем навслід за Достоєвським назвав вас критик Міхась Тичина. І саправди ваші книги балюче і страшно читати. Азарецькі концлягери, де овчарки загризають на смерть маленьку дівчинку. Небожчик, якого нехто невідомий викопує з могили. Да й тая повна сажалка жабов, які зварилися живцом, покольки завод жлів у сажалку кіпень. Може бути, усе ж некий болявий порог у письменника повинен бути, спадар Віктор?
Справа навод не у болевым порогу письменника. Справа у человеку. Человек без болевого этого порогу – это нечто механистичное. Это зомби. Без почутцев, без всего. Ну, а болевый порог у письменника, и он повинен быть. Коли ему ничего не болит, те варто брать у руки перо, приковывать себя до стола и хлусить почутцями, хлусить мовно.
Вы наводите на людское зло линзу своего письменницкого микроскопу, и оно, гэтае зло, міжволі павялічваецца, робіцца больш заўважным, больш маштабным. А ці не пачынае тут пісьменнік міжволі слугаваць гэтаму злу?
Это тое, што мяне хвалюе ўсё, ну не ўсё. Як пачынаў тады, это пра гэта не думалася. А апошнім часам я думаю, што літаратура, мастацтва, это рафініраванасць думкі іх. Іно саслужыла благую рэч, маючы на ўвазе таго ж і Гоголя, які спалив, я чув недзе, спалив рукопіс другого тому мертвих душ. Але що тут, я не ведаю, що тут відбувається. Це немагчимость сопротивляться злу свого письма, своєї пам'яті, своєї істоти. Тут уже нікуди не денешся. І коли ти нечто викриваєш, злуєшся, це і по Біблії великий грех. І от ця грешність і святость письма, це те, що лежить у природі чоловіка і у природі письменника. Я думаю, що нікуди нам від цієї греховності у власної природи не деться.
Биттє тільки тоді і починає бути, коли йому погрожає небиттє, писав згаданий уже Достоєвський. Ви описуєте світ, як би у перечуванні катастрофи. І тут ви недзе близькі з Олесем Адамовичем. А чи не набиває такий світ у перечуванні катастрофи нейкою свою адметною, новою якості життя?
Есть талент светлый, який смеется, який жартує, який пише тільки про светлое. Я не могу сказати, от чого это залежить. І тут мо іде от жахливой випадковості, що я застався живий. Тому що стільки разів, кольки я помирав, і увесь час, і в час війни, коли забила мати, померла сестра, коли пішов за людьми у Азарецький концлагер. І далі це помирання довжилися навіть і у творчості. Коли я сидів 17-18 годин за столом письмовим, і я упав, і виповз, і недзе вже трапив туди, виповз на вулицю, на сніг, я не ведаю, як я виповз. І там зустрів померлих батько і матку, і вони мене погнали назад кійком, сказали, ти рано ще сюди прийшов. Білорусь, можна сказати, це самая велика могила світу. Тут стільки косток, стільки забитих і померлих, і от цей дух, він не може не впливати.
Спадар Віктор, у есе «Гаючая вода. Белий пароход», що увійшов у одну з ваших нових книг «Дикое полевання лихолеття», ви описуєте свою поїздку на Полесье з Василем Быковым, Олесем Адамовичем, Сергеем Залыгиным, Лазаром Лазаровым, що відбулася у далеким 1984 годі. А комусь письменников світу сьогодні ви б хотіли показати Білорусь?
Сьогоднішню Білорусь. От Достоєвський ніколи не був на Білорусь. Достоєвський, я б хотів його показати до Достоєва, де там недзе під свинарником лежить дошка нейка, лежить Олександр Визволяльник, у що перетворено это. Хотів би Маркесу показати, каб яны побачили, що Білорусь – це не тільки диктаторство, це не тільки клусня, не тільки вічний подман, а ще і сам білорус з його притоєною закоханістю, любов'ю до свого краю.
З півгоду тому ви ніяк призналися, що пишете нову оповість. Чи закончили і про що вона?
Задумувалася як вельми світла, сказ про кота, который сміявся. Не отрималося. Почалося бурлеск, фентезі, тому що там і смоки, і русалки, і лішаки, чистінячі нечисть. І хто кого спорадив?
Дякую, господар Віктор, за ваші відкази. Я нагадаю, що в ефірі передача «Дом літератора», і сьогодні наш гость – письменник Віктор Качко. А зараз прогучить фрагмент з нової оповісті «Сказ про кота, который сміявся».
Ну, це одна з главок, називається у мене «Раєвання на пупі землі». Круто починався, і надто ж покручасто йшов той год. Год знакових супадінь і знаменальних випадковостей. В Атлантичному океані сошлися і не розійшлися дві підводні атомні лодки. Хто ведає про наканування і наскільки воно зв'язано з льосом нашим? Кольки і як буде гуляться з чоловіком? А може якраз на гэтую хвилину і заканчується його гулі з нами під час рішення будівництва у нас атомної станції? Які нехто з високолобих і імпетних будівників нашої нової світлої будучині пропонував навіть обвестити всенародною будовлею, почати збирати з народу гроші, і це після Чорнобиля, саправди, це подобно на загад з'явитися цілій країні під шибеніці не тільки со своєю віровкою, але ще й з милом. Рано, вельми рано, це чоловєцтво набило таку жахливу моц, і по всім недалекий час, коли це сила і моц необдимності і винаходливості розуму чоловіка зведе його в могилу. Знаки. Знаки тому повсюдно на землі, в океані і космосі. Варто тільки зірнути на сонце, де не одно. Надирається у ранку два, а то й три одразу. Три сонці на одно земне небо. І в один той же час, не кажучи вже нічого про те, що на кожним і з кожним з їх відбувається, як згорають і гинуть сусвети, а на самої землі кончаються самогубством озери, реки, риби, птушки, люди. Звонки, знаки ідуть досюль. З Челябинська, Манхеттена, Чорнобиля, Таїланда. А тепер уже і Саяно-Шушенський ГЕС. От непознаних літаючих об'єктів, пірамід Кеопса, могили Тимура і самого чоловіка, який ні з того, ні з сього починає говорити на нікому невідомій мові, тризніть небитом і хапотливими утеками у маленство і вар'ятство, психіатричний сучасныя лечебніцы. Але ж, як гэта не горка, трэба жыць, як набяжыць. Мудрыя грэкі ў свой час развіталіся з маленствам, не будзьмы ж мы дурнейшымі за іх, таму наперад і напярэй мы адно аднаму ў нашай чынны рай, бо як спявалі некалі трудавыя будні, празнікі для нас. Вернемся да нашага коціка, цяпер ужо канчаткова біша былога інтэлігентнага чалавека.
Віктор Качко чытаў урывак са сваёй новай аповесці «Сказ пра кота, які смяяўся». На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся праз тыдзень.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Всё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.
Радыё «Свабода» ведае, што яе слухача не цікавяць рэпартажы пра спаборніцтва на жніве.
Корэспанданты «Свабоды» гавораць пра тое, як жывуць людзі і як яны выжываюць.
Чым жыццё іх радуе і дапякае?
Жыву вот ўжо 70 гадоў. Говоря, што баб нету. Адны мужчыне.
А навошта вам бабы?
Картошку ж пасець надо, кучыць картошку надо. Ладкі няма каму спякці. Так все сам рабіць. То ж бабская работа.
Я хочу сказаць, што мне вельмі не падабаецца улица Камуністическая. Я жыву в Камуністической. Я все время переживаю по этому названию.
Слухайте Радио Свобода штодня.
На коротких хвалях 19, 31, 41 и 49 метров.